Dragii mei, mă bucur să ne întâlnim în cea din tâi oră de rugăciune a anului 2013, în prima miercuri seara, dar în același timp sunt fericit să ne întâlnim în fața aceluiași cuvânt al lui Dumnezeu, care timp de veacuri și de milenii a călăuzit poporul lui Dumnezeu și a călăuzit pe fiecare în parte potrivit cu planul lui Dumnezeu. Unii oameni trăiesc pe pământ ca și când diavolul ar fi murit. Alți oameni trăiesc pe pământ ca și când diavolul ar fi atotputernic. În această seară, Scriptura ne va da răspuns la cea mai arzătoare dintre întrebările care privesc viața aceasta. Ce să fac, Doamne, ca să biruiesc păcatul din viață? Doamne, ce să fac ca să umblu potrivit cu voia Ta? Învață-mă căile Tale, deprinde mâinile la luptă și degetele la bătălie, spune David în psalm. Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 12, și de aici vom citi începând de la versetul 10. Haideți să citim de la versetul 8. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Versetul 12 însă spune că această cântare nu este universală, ci spune: bucurați-vă ceruri, ceea ce s-a exprimat, acum a venit mântuirea, puterea, împărăția, bucurați-vă ceruri, vai de voi pământ și mare. Diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. De ce e așa mare bucurie în cer? De ce e doliu pe pământ? Mare bucurie în cer pentru că diavolul a fost aruncat pe pământ, a fost aruncat jos. El, care este pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Bun. Este diavolul și pârâșul tău? Sau tu trăiești ca și când diavolul n-ar trăi? N-ar fi pe pământ. Nu aștept un răspuns cu voce tare. Vă rog să mă urmăriți. Vă rog să dați răspuns în mintea și inima voastră. Dacă este un răspuns public, o să-l cer. Este diavolul pârâșul tău sau nu? Ești conștient de treaba asta? Când vorbeai în țară cu unul pe care îl considerai turnător, știți ce însemnează un turnător? Vorbește cu tine, se face prietenos, merge cu tine la masă, se joacă cu copiii tăi, dar se uită prin toate colțurile prin casă, înregistrează ce spui și după aceea se duce și te toarnă. Acesta care s-a jucat cu copiii tăi. Acesta e un turnător. Când știai că unul este turnător, vorbeai orice, vorbeai oricum, expuneai totul sau umblai cu o grijă extraordinară fiindcă știai că acesta este un turnător. Era o biserică teribil de intimidată, unde era unul căruia nu era rușine, nici frică să amenințe pe pastor și pe toată biserica la un loc. De seară nu dormi acasă dacă mai continui și bietul predicator a tăcut. Ca să doarmă acasă. Era acolo pe față. În prezența lui nu se putea discuta, nu se puteau face planuri pentru lucrare. Biserica toată era intimidată. Nu înțeleg de ce nu aveau oră de rugăciune oamenii aceștia. În sfârșit, e o diferență însă între turnătorii aceștia și diavolul ca pârâș. Cel puțin, diavolul are tupeul de a-și asuma denunțul. El este cel care pârăște. El nu vine mascat ca să asculte și să fugă să spună acolo și să nu știu cine a spus. Știu cine este pârâșul, este diavolul. Dumnezeu, înaintea căruia părăște el, spre deosebire de cei care ascultă turnătoriile astăzi, spune clar cine este cel ce toarnă. acesta toarnă, diavolul. Dacă diavolul este și turnătorul tău, dacă este și pârșul tău, trebuie să te gândești că el nu poate să meargă acolo să stea la bârfe cu Dumnezeu despre oameni. El nu poate să meargă acolo să spună lucruri închipuite, neadevăruri sau imaginația minții lui. Dumnezeu este acela care cunoaște adevărul și nu poate fi indus de diavol, într-un fel sau altul, să creadă ceea ce nu este. Dacă diavolul este părâșul tău, care ar fi lucru despre care te-ar părâ lui Dumnezeu? El nu poate vorbi acolo decât despre realizările lui diavolești în viața ta. N-are ce să spună altceva. El nu poate vorbi acolo decât acuzații la adresa acelora care se declară copiii lui Dumnezeu. Dacă el este părâșul tău, care e lucrul despre care te-ar părâ el pe tine înaintea lui Dumnezeu? Ce a reușit să facă în viața ta? Care este zona vulnerabilă a vieții tale? Pe unde intră satana în viața ta? Care e acel lucru căruia ești rob și de care te lași stăpânit? Aceasta însemnează lucrarea de părăciune a diavolului. Dacă ai constatat că ești o victimă într-o privință sau alta și de atâta vreme lupți fără succes cu acest păcat, este vremea să întrebăm cuvântul lui Dumnezeu, totuși există vreo soluție? Există vreo ieșire din această situație, din această stradă care se înfundă, pe care nu se mai poate merge nicăieri? Iată, în versetul 11 ne sunt date trei arme supreme prin folosirea cărora se pot scrie cuvintele ei l-au biruit. De ce nu scrie aici în Scriptură că Domnul l-a biruit? Într-adevăr, Scriptura spune îndrăzniți, eu am biruit lumea. Într-adevăr, Iisus a biruit pe diavol în pustiu, în ispitire. Într-adevăr, Iisus niciodată nu a cedat vreunea dintre ispitele diavolului. Înaintea lui Dumnezeu, eu nu stau în biruința mea împotriva diavolului, ci stau în biruința lui Hristos. Mă ascund în el când stau în prezența lui Dumnezeu. Aici pe pământ sunt întărit, sunt împuternicit, îmi sunt date căi, posibilități, mijloace, lumină, putere de la Dumnezeu, ca în viața mea proprie să pot să fiu biruitor asupra diavolului și asupra păcatului lui. Ba, este o promisiune în Scriptură care spune Dumnezeu va zdrobi sub picioarele voastre pe Satana. Pot să declar lucrul ăsta în privința asta, aceasta sau cealaltă, Dumnezeu a zdrobit pe diavol sub picioarele tale. Sau tu ai fost zdrobit de diavol într-o privință sau în alta. Iată în versetul 11, Scriptura spune, ei l-au biruit. Ei l-au biruit. El a biruit. Ei l-au biruit. Care au fost armele cu care au luptat? Cea din tâi, prin sângele mielului. Nu există speranță în lupta aceasta atât de inegală între un om slab, supus, într-un om care s-a rătăcit de când s-a născut, născut în păcat, zămislit în fără de lege, care nu are nevoie să învețe păcatul pentru că îl are în sânge, nu e nevoie să meargă la vreo școală să învețe să mintă. Nu există speranță în lupta aceasta decât prin sângele mielului. El a biruit prin sângele mielului. În momentul când în lupta împotriva păcatului invocăm jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, avem de partea noastră cea mai puternică armă care poate fi folosită în lupta împotriva păcatului și a diavolului în viața noastră, prin sângele mielului. Nu prin putere, nici prin tărie, nu prin talent, nu prin teologie, nu prin educație, nu prin biserică, nu prin ritual, nu prin nimic altceva sub cerul, ci prin sângele mielului. Dacă sângele mielului nu este, nimic nu este. Acesta e cea din tâi armă. Terezem tu în lupta aceasta pe sângele mielului. Chiar în seara de anul nou am stat și am ascultat povestea vieții unui om Și l-am văzut ca pe un animal prins în cursă. Și de picioare și de mâini, cu oasele zdrobite, fără cea mai mică șansă de a putea să scape vreodată din cursa aceasta. Spunea că vrea să fugă, spunea că vrea să evadeze, vrea să se revolte și am zis, orice vei încerca să faci, vei sfârși foarte rău. Nu încerca să lupți cu un vrăjmaș care este mult mai puternic decât tine. Te învăț altceva. Înaintează dosarul tău pe masa judecătorului suprem, cel care nu poate fi corupt cu bani. Vrăjmașul tău poate cumpăra cu bani orice justiție de pe pământul acesta. Se pot cumpăra cu bani politicieni, se pot cumpăra cu bani state la ora aceasta. Banul domnește în lume. Nu încerca să lupți tu care ești uscat și ai buzunarele goale cu cineva care este atât de greu în privința aceasta. Nu încerca. Mută procesul la un alt tribunal. La tribunalul acesta nu ai nicio șansă. Mută procesul la tribunalul din ceruri. Pune dosarul pe masa lui Dumnezeu, angajează-l pe el, fără bani și fără plată, să fie judecătorul și apărătorul tău. Singurul care îți poate face dreptate, singurul care poate interveni, care te poate ajuta să câștigi procesul, este el. Vreau să vă spun că după un timp îndelung cât am petrecut noi în niște discuții uneori frivole, poate nu ne-am dat seama cât de mult l-au rănit pe omul acesta, în clipa când i-am spus că este undeva un tribunal, este undeva un pupitru pe care se poate așeza dosarul acesta, este undeva un apărător care este incoruptibil, este atât de puternic încât va face dreptate cu o privire, e de ajuns. Când i-am spus lucrul acesta, vreau să vă spun că parcă a răsărit soarele, n-a putut să mă mai asculte pe scaunul pe care stătea, s-a ridicat în picioare să asculte așa ceva. Și s-a înclinat tot mai mult spre mine. Atunci era în stare să facă pasul acesta. I-am dat sfatul acesta nu pentru că am citit undeva, ci pentru că însumi am trecut pe aici. A fost situații în care n-am putut să deschid gura, n-am avut mijloace să mă lupt cu un dușman atât de puternic, care pur și simplu își bătea joc de Dumnezeu și de oameni, n-avea niciun fel de rușine. Dar am încredințat numele lui acestui tribunal. Aici Scriptura spune, ei l-au biruit prin sângele mielului. O doamnă doctor, prietena familiei noastre, a mers la un judecător din acesta nedrept și a spus cuvintele acestea, domnule judecător, nu cer altceva decât să faceți dreptate. Atât. Și domnul judecător s-a uitat la ea și a spus, ascultă, domnule, ce mănânc dreptate? Important este, acestea sunt cuvintele unei așa numit judecător. El era pus să judece. El a spus cuvintele acestea. Ce, Doamne, mănânc dreptate? Cine îmi dă mai mult, ăla are dreptate. Iau și de la tine și de la el și de la tine și de la el. Iau de la, știu ce fac, de la cine, iau de la toți. De acolo mănânc. Nu mănânc dreptate. Așa a spus dânsul. Vai ce mult mănâncă omul acesta. Dar el nu mănâncă dreptate. Cunosc însă pe cineva care respire dreptate. În duhul căruia nu este nedreptate. Cineva care va da dreptate cazului tău, chiar dacă toată lumea s-ar împotrivi. Așa m-a impresionat actrița aceasta hispanică, nu locuiește departe de noi. S-a luptat cu o țară întreagă și împotriva mafiei. A câștigat procesul. Cum a fost posibil o femeie sărcinată, singură, săracă, zdrobită, afară de cazul că a avut lângă ea pe marele judecător? Și n-a îndrăznit nimeni să se apropie de ea. Era destule arme în mafia. Au fost omorâți în timpul ăsta. Sute de oameni au fost găsiți în Mexic aici. Omorâți pe drumuri, pe câmpuri, peste tot. Pe ea n-a atins-o nimic și nimeni. Deși s-a luptat cu căpetenia întunericului. Aceasta însemnează când îți predai cazul în mâna lui Dumnezeu. Aceasta însemnează când lupți și biruiești prin sângele mielului. Dar cuvântul continuă. Nu numai prin sângele mielului, ci prin cuvântul mărturisirii lor. E putere în sângele lui Hristos. E dreptate în Dumnezeu. E dreptatea supremă. Ce folos dacă tu nu alegi acest lucru? Ce folos dacă tu nu mărturisești pe Dumnezeu ca fiind judecătorul și apărătorul tău în lupta aceasta atât de inegală? Cum ai putea să lupți cu diavolul? Cum ai putea să lupți cu pârâșul? cu cel care te-a înfrânt ani de rândul, decenii de rândul, de atâtea ori te-a trântit în același loc, după aceea și-a bătut joc de tine când te-a trântit iarăși în urmă. Cum ai putea să îndrăznești să crezi că acum îl vei birui altfel? Prin cuvântul mărturisirilor, ei au mărturisit pe Domnul, ei l-au ales pe Domnul, ei au proclamat numele Lui în lume fără nicio teamă. I-a mers ca David în fața lui Goliat și a spus, tu vii împotriva mea cu suliță și sabie. De tine tremură o țară, stau în gropi ascunși oamenii. Le e frică să salte capul când înjur de Dumnezeu. Tu vii împotriva mea cu sabie. El nu zice, eu vin împotriva ta cu praștie. N-avea sens să discute așa ceva. Eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului a cărui oștire ai ocărât-o astăzi. Ce inegală luptă a fost aceasta? Dar nu inegală între un uriaș și un copil cu păr bălai și față frumoasă. Nu inegală în acest sens, inegală în sens opus. Pentru că uriașul acesta nu avea pe cine avea copilul acesta. Cu cine înainta el pe câmp, nu era prezent în partea cealaltă și de aceea Scriptura în cuvinte simple spune că a pus mâna în traistă, a rotit praștia și când a zburat piatra, s-a înfipt adânc în fruntea acestui batjocoritor de Dumnezeu. Nu vă uitați la inegalitate, nu vă uitați că lupta este inegală, nu vă uitați că sunteți neputincioși, singuri, puțini. Nu contează nimic, unul singur dacă ai fi pe lumea aceasta. Cum a spus Ilie, Doamne, am rămas singur. Nu era adevărat, dar am rămas singur. Bun, singur, a spus Martin Luther, împreună cu Dumnezeu formăm majoritatea. Asta e tot. Și-au câștigat lupta. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Dar cel mai greu lucru și cel mai serios e a treia armă. Prima armă a fost sângele mielului, a doua armă a fost mărturisirea lor, a treia armă este nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ca să intri în lupta aceasta, trebuie să iei mâine după viața ta. Nu poți să ții și la viața ta, să duci și luptele lui Dumnezeu, nu ai cum. Trebuie să iei mâinile de pe viața ta, să iei viața ta, să o așezi în mâinile Lui și să spui, Doamne, nici nu vreau să trăiesc, nici nu vreau să mor. Te-am ales pe Tine, oricare va fi drumul. Nu și-o iubi viața chiar până la moarte. Pe fundalul acesta acționează diavolul. Pe fundalul iubirii pe care o are omul pentru propria lui viață. Pe fundalul fricii de moarte, scrie epistola către evrei care prin frica morții erau ținuți supuși. Aceste trei arme au fost în mâna aleșilor lui Dumnezeu pe care îi părăște diavolul și ei l-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Acestea sunt cele trei condiții pe care Dumnezeu ni le oferă astăzi pentru biruirea răului în viața noastră. Am văzut de atâtea ori scris an nou, an nou, an nou. Serios, e nou? Sau tot cele vechi? Cineva mi-a spus că mi-a oferit niște mâncare organică. I-am spus, zic, nu, așa se numește, e organică, dar nu că a trecut. Ăsta e numele firmei. N-a văzut nimic de genul acesta pe acolo. An nou? Dacă e nou, trebuie să mergem pe o cale nouă și vie, scrie Scriptura. Dacă este nou, trebuie să căpătăm noi biruințe în viață. După aceasta voi ști că e un an nou. Dacă voi continua pe vechile cărări, voi ști că nu este nimic nou. Voi spune cu nostalgie că în Eclesiastul nu este nimic nou sub soare. Mă îndoiesc însă că este așa, în dreptul aceluia care este în Hristos Iisus. Despre el scrie Biblia. Cine este în Hristos Iisus este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Acesta este an nou. Acesta este an nou fericit cu adevărat. De cele mai multe ori, dacă nu cumva de fiecare dată, suntem victima atitudinii pe care avem față de viață. Acceptăm lucrurile care se întâmplă în viața noastră, chiar dacă noi exprimăm, ca și când ar fi soarta noastră. Ca și când ar fi o fatalitate. Diavolul vrea să ne spună din start că nu există, nu are sens să lupți. Din start. Nu are sens să lupți. E o cauză pierdută, vrea să spună el. Mi-a plăcut foarte mult cuvintele lui Chesterton. El spune, eu nu cred într-o soartă care poate lovi pe un om, indiferent ce-ar face omul acela. Eu nu cred în această soartă sinistră. Cred însă cu adevărat într-o soartă care îl va lovi dacă nu face nimic. Sunt sigur că îl va lovi dacă nu face nimic. Ce pot să fac? Ceea ce sunt sfătuit aici, să apelez la puterea sângelui mielului junghiat pentru mântuirea noastră, să mărturisesc lucrul acesta fără teamă și fără rușine și să nu-mi iubesc viața mea, ci să iubesc pe Dumnezeu, izvorul vieții mele, chiar până la moarte. Viața mea nu este mai sigură în mâinile mele decât în mâinile lui Dumnezeu. Chiar dacă cineva încearcă să mă convingă pe mine că trebuie să... Sunt mult mai în siguranță când viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Acolo nici diavolul nu poate să ajungă. Viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. S-ar putea ca întreaga viață să trăim într-un fel de lipsă. Permanentă insuficiență. Orice ne va da Dumnezeu, să le punem acolo, dar să ne uităm după ceva care nu avem. După ceva care nu lipsește. Oricât de mare ar fi un lucru, să ne trebuiască unul mai mare. Oricât de bogat, de important ar fi ce ne dă Dumnezeu, să ne trebuiască ceva și mai, și mai, și mai, și mai. În Psalmul 23 este o frază nu ușor de digerat. Domnul este păstorul meu. Care consecința în viața mea? Nu voi duce lipsă de nimic. Dacă într-adevăr. De unde pot să știu că am ales pe Domnul ca păstor al vieții mele? De unde pot să știu treaba asta? Dacă nu duc lipsă de nimic. Dacă nu sunt un nostalgic, oh, ce frumos era în trecut. Dacă nu sunt un visător care mă uit în viitor și aștept să vină zile mai bune, Eclesiastul mă mustră și spune, nu din înțelepciune gândește așa, ci dacă sunt unul care astăzi, cum a spus Mântuitorul, pâinea noastră de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dacă sunt acela care umblu astăzi cu Dumnezeu. Dacă astăzi lupt împotriva părâșului din viața mea, prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii mele, dacă astăzi nu-mi iubesc viața până la moarte, mâine se va îngriji de ea însă și spune Mântuitorul și Dumnezeu, care este astăzi, e deja acolo. Eu nu sunt mâine, nu știu ce va fi mâine, nu mă pot lăuda cu ziua de mâine, dar mă pot lăuda cu acela care mă poartă astăzi. El este același mâine. Aceasta e singura notă comună între astăzi și mâine. Mi-a plăcut foarte mult cuvintele lui Max Lucado. Într-un articol el spune, ceea ce am în Dumnezeu este mai mare decât ceea ce nu am în viață. De obicei ne concentrăm la ceea ce nu avem în viață. Și ne credem că am fi fericiți dacă am avea un lucru sau altul. Dacă nu ne-a putut face fericiți Dumnezeu, dacă nu ne-a putut face fericiți mântuirea, dacă nu ne-a putut mulțumi harul lui Dumnezeu, ce altceva pe pământul acesta? Cine se poate îmbăta? Cine se poate înșela că un lucru sau o persoană sau nu știu ce stare pe pământul acesta ar putea să-l facă fericit? Dacă Dumnezeu nu a fost de ajuns ca să fii fericit. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Părâșul va veni cu oferta lui, dar dacă nu duc lipsă de nimic, mulțumesc, nu cumpăr. Cineva spunea că a intrat de une zi într-un magazin de chinezării și o grămadă de jucărele din acestea, de tot felul de... S-a uitat în dreapta, în stânga, venise să ia anumite lucruri. Le-a pus în coș și după aceea mi-a spus că în timp ce se apropia de casă, s-a uitat încă o dată în coș și a pus întrebarea, cu adevărat îți trebuie chestiile astea în casă? Asta puțin a zâmbit și a spus, prostie, n-am ce face și mă apuc, trebuie să fac ceva, trebuie să cumpăr ceva. Nu-mi trebuie neapărat. Cu adevărat, n-ai putea să trăiești dacă n-ai cumpărat lucrurile astea? Sau cu adevărat, dacă le-ai avea pe astea în sfârșit, gata, acum ai totul, ești fericit, vei fi fericit? Nici măcar în clipa când le vei așeza pentru prima dată în casă, n-ai să poți să guști aceasta. Pe acela pe care nu l-a mulțumit Dumnezeu, nu are ce să-l mulțumească pe pământ. Caută degeaba, va muri nemulțumit, va căuta toată viața lui. Acela pentru care Dumnezeu nu este totul. David era împărat. Mă gândesc că nu era în criză financiară. Și totuși el spune, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea decât în tine. Celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, promite Domnul. Dar nu ușoară este lupta aceasta împotriva pârâșului, care zi și noapte luptă în viața mea și în viața ta, ca să aibă ce să spună despre noi. Ca să aibă ce să spună despre cuvintele noastre, despre faptele noastre, despre căile noastre, despre atitudinea noastră. Pârâșul va duce înaintea lui Dumnezeu raportul a ceea ce a reușit și a biruit în viața noastră. Dar mă bucur foarte mult că în versetul 11 din capitolul 12 spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-a îmbibit viața până la moarte, în timp ce toată lumea zace în cel rău. În timp ce toată lumea zace în cel rău, ei l-au biruit. Aș vrea să reiau cuvintele lui Einstein, nu putem să rezolvăm o problemă cu aceeași mentalitate cu care am creat-o, afară decât dacă dorim să rămânem în ea. Mentalitatea noastră, atitudinea noastră față de viață, vederile noastre sunt cele care ne-au dus acolo unde suntem astăzi într-o anumită problemă. Nu suntem confortabili acolo unde suntem și am vrea să schimbăm viața, doar vorbim de anul nou, nu? Am vrea să schimbăm viața noastră. Înainte ca să se schimbe viața noastră, trebuie să se schimbe ceva aici. Dacă privim lucrurile la fel, dacă justificăm ceea ce se întâmplă în viața noastră cu un argument sau altul, nu există speranță de schimbare reală. Nu putem să rezolvăm o problemă cu aceeași mentalitate cu care am creat-o. Care mentalitatea care m-a dus de a-mi crea problema în care sunt astăzi? Această mentalitate, această gândire, nu trebuie să o mai păstrez pe asta. Pocăință, metanoia, însemnează schimbarea minții, înnoirea gândurilor, înnoirea vederilor. Deschidem ochii, Doamne, ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Un pastor se numește Stephen Brown, aici în Statele Unite, este instructor de înot și de sărituri de pe tramulină înaltă. El instruiește pe studenți care sar de la mari înălțimi, el instruiește pe înotători. Are însă un elev care cu niciun chip nu a reușit să treacă bariera aceasta, n-a reușit să învețe saltul acesta de la mare înălțime, cu toate că are calități fizice, sportive, necesare uneia care să facă saltul acesta. Dar de ce băiatul acesta, Bill îl cheamă, de ce băiatul acesta nu a reușit? Au reușit alții care aveau posibilități mai mici. Iar el, care era o speranță, într-adevăr, și n-ai fi văzut motiv pentru care să nu fie pe locul 1 sau să fie la olimpice, tocmai el nu a reușit să execute exercițiile cele mai simple. A fost intervievat pastorul acesta, profesor, și el a spus, zice, Bill este un student foarte dăruit de Dumnezeu, cu daruri extraordinare, dar el refuză să învețe lecția de bază. El nu vrea să învețe ABC-ul. Vrea să învețe lucruri extraordinare, niciodată nu stă să învăț. Eu am ani de zile de când mă lupt cu acest tânăr. Încă nu mi-am pierdut speranța, dar nici departe nu sunt, spune profesorul acesta. El sare la trambulină de sus, uneori la o burtă. A venit pe burtă, alteori a făcut tot felul de figuri ciudate, care nu, e inadmisibil în sportul acesta. Când a avut loc evaluarea, prima lui grijă să mă întrebe aceasta a fost, domn profesor, am ținut picioarele alipite când am sărit? Nu, Bill, eu am vorbit cu tine un singur lucru, ține capul drept. Poziția capului contează. Dacă ai pus Dacă ai poziționat capul cum trebuie, între corpul va urma. Dacă nu poziționezi capul cum trebuie, ce sens are să discutăm dacă ai ținut picioarele alipite sau e nonsens. Din nou se răstoarnă în aer, din nou face niște... Domn profesor, am ținut mâinile paralele, am ținut... Bill, noi am vorbit ceva. Primul lucru asupra căruia trebuie să ai grijă este să așezi capul în poziția dreaptă și corectă. Pastorul scrie într-un articol, zice, oare nu are o aplicație în viața noastră? Ce sens are să-mi tot judec acțiunile? Că am avut picioarele strâmbe, că am avut mâinile strâmbe, că am făcut așa, că am vorbit așa, că am dres așa, câtă vreme nu ți-ai pus capul în ordine. E nonsens. Lupta pentru mulți ani, exerciții, eforturi, ce nu pot să spun, nu vor avea niciun fel de rezultat, pentru că nu ai așezat capul pe poziția corespunzătoare. Dacă el e așezat pe poziția corespunzătoare, de aici toate vor urma. Ei l-au biruit pentru că au luptat cu adevăratele arme, prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața până la moarte. Situația în viața noastră a depășit nivelul acesta de școală. A depășit nivelul de extemporal, de teză, de notă proastă la școală. Situația în viața noastră a devenit amenințătoare. Riscăm să ne pierdem viața și să ne pierdem credința. După ce ani și ani de-a rândul am căzut în același loc, la aceeași încercare, pe aceleași căi, prin aceleași mijloace ale diavolului. Am reținut un tablou foarte mișcător de la 11 septembrie. Blocurile erau lovite în New York, focul ardea acolo, ce nu s-a imaginat. Lumea stătea gură cască, cum se zice. Atunci poliție și pompieri au alergat spre foc și strigau la oameni, run for your life, run for your life. Ei știa că urma să cadă blocul. Și striga la oameni, fugi să vă scăpați viața, fugi să vă scăpați viața. Oamenii, interesant. Măi, omule, păi stai cu gura căscată pe ceea ce urma să cadă pe tine. Fugiți, fugiți. Unii dintre pompieri și dintre poliție și-au pierdut viața alergând între oameni și strigându-le, lăsați spectacolul, fugiți, fugiți, fugiți. Cine i-a ascultat a fugit, dar nu toată lumea. Nu toată lumea. Iubiții mei, situația pe pământ astăzi, situația în lume, nu mai este aceea de la școala generală sau de la grădiniță în care am luat notă proastă la un extemporal, amenință viața și existența pe planeta aceasta. Lupta vieții și a credinței în care suntem implicați. Vrăjmașul acesta care părăște zi și noapte înaintea lui Dumnezeu, care stă martor că viața noastră, deși mărturisește pe Iisus, trăiește după căile diavolului, vrăjmașul acesta dă târcoale ca un leu zi și noapte căutând pe cine să înghită. Cine va fi următorul de aici? Nu știu. Pe cine are ochii? Nu știu. Ați văzut că leul pleacă și aleargă toată turma, dar pune ochii pe una anume. Pe aceea o abate și pe aceea o ucide. Ei însă l-au biruit prin sângele mielului. Sigur că am înțeles și am predicat de nenumărate ori că nu ar avea rost să ne angajăm singuri într-o luptă care este peste puterile noastre. E fără sens. Mi-a plăcut foarte mult un alineat dintr-o carte a lui John Bunyan. Zice, nu încerca să faci ceva. Nu poți să faci nimic înainte să te rogi. N-ai ce să faci înainte de rugăciune, mai întâi. Dar poți să faci foarte mult după ce te-ai rugat. Nu încerca să intri în lupta aceasta singur. Nu încerca să lupți cu păcatul din viață care a stăpânit de lung. Nu încerca să lupți cu înclinația cu care te-ai născut. Nu încerca să lupți, să intri într-o luptă atât de inegală, pentru că vei fi înfrânt sigur. Luptă cu mijloacele și cu armele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția ta. Nu poți să faci nimic, a spus John Bunyan, înainte să te rogi. Dar poți să faci foarte mult după ce te-ai rugat, după ce ai făcut lucrul acesta. Armele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră sunt aceleași și vor rămâne aceleași întotdeauna și pentru totdeauna. Niciun vrăjmaș nu este suficient de puternic ca să lupte cu Domnul Dumnezeul nostru. Poate să lupte cu mine. Psalmul spune, luptă-te tu, Doamne, cu cei ce se luptă cu mine. Și dacă cei ce se luptă cu mine se vor trezi că se luptă cu altcineva, în momentul acela sorții luptei sunt deciși. Se știe care va fi sfârșitul războiului. Luptă-te tu, Doamne, cu aceia care se luptă cu mine. Nu știu câți dintre noi cei prezenți am auzit vreodată de Irene Sandler, se numește. Senderova, îi ziceau în poloneză. Probabil că nu prea mulți am auzit despre ea. De altfel, n-aveam cum să auzim așa mult, pentru că în 2007 a fost nominalizată pentru premiul Nobel, dar l-a luat Al Gore. Știți, el a reușit un diapozitiv, a făcut un diapozitiv și pentru un diapozitiv a mers să-i se dea premiul Nobel. Dar acestei femei, care cu prețul vieții a scăpat 2500 de copii din lagărul de concentrare Varșovia, care a fost prinsă, care a fost arestată, care a fost torturată, acestei femei care i-au fost rupte amândouă mâinile și amândouă picioarele odată, fiind bătută cu țeava, acestei femei nu s-a găsit de ajuns, n-au fost destule argumente ca să îi se poată da premiul Nobel. Dar chiar dacă nu i-au dat cei de la Stockholm, care sunt politizați și acordă premiul Nobel pe diverse interese și așa mai departe, vă asigur, Dumnezeu i-a oferit mai mult decât premiul Nobel. I-a oferit premiul Hristos Iisus. Și n-aș pune niciodată premiul Nobel lângă premiul Hristos Iisus. Dar vreau să spun câteva cuvinte despre această ființă care a îndrăznit în numele lui Dumnezeu să lupte cu un vrăjmaș atât de puternic. Când a văzut felul cum erau tratați copiii în acest lagăr, când a văzut în ce fel erau omorâți cu patul armei, nu ca animalele, e puțin spus în felul acesta, cu o cruzime de nedescris, femeia aceasta a strigat la Dumnezeu și și-a oferit viața. Nu poți să lupți cu răul decât cu astea trei arme. 1. Sângele mielului, 2. Mărturisirea și 3. Să nu-ți iubești viața până la moarte. Cine își va iubi viața, o va pierde, a spus Mântuitorul. Ea s-a angajat ca, instalator de apă și canalizare. Era germană, vorbea germana fluent, s-a angajat în lagăr acolo, era lucrător social, s-a angajat acolo ca supraveghetor al tuturor instalațiilor de apă și de canalizare. Și a scos în cutia de scule, într-un sac pe care l-a avut în mașină și un câine lângă el, care în caz că scâncea un copil, lătra imediat, adică să nu se mai audă ce se aude acolo, a avut pe cuțu cu ea, care a ajutat-o foarte mult, a scos în cutia de scule, în sacul acesta, sau într-o cutie de scule mai mare, pentru copiii mai mari, 2500 de copii. Le-a schimbat numele, dar le-a luat adevărata identitate și a pus-o într-un borcan pe care l-a îngropat în grădină. Ca apoi să caute pe părinți să spună, copilul tău este aici. Cei mai mulți dintre ei au fost ascunși în mănăstiri catolice, dânsa fiind o soră catolică. 2500 de copii a scos în cutia de scule. Când a început să facă această lucrare, femeia aceasta nu era irresponsabilă sau drogată, să nu știe cam ce risc poate să însemne acest lucru. A fost capturată în 1943. A fost internată în cea mai cumplită închisoare din Polonia și a fost torturată până la ultima picătură de viață din ea. Intrați, vă rog, online, puneți la Google Irene Sandler. Puneți numele ăsta, Irene Sandler, să vedeți ce apare acolo imediat. Acolo e fotografia ei. Vreau să vă spun că a îndurat toate aceste atrocități inimaginabile, mulțumită în sufletul ei că a scăpat de la moarte sigură 2500 de vlăstare din acestea care au fost condamnate atât de crud și inuman la moarte. Numai că în încercare Dumnezeu îngăduie, fixează o limită. Nu poate să fie cineva încercat la infinit. Nu poate să fie cineva torturat, Nu poate să fie cineva nedreptățit la infinit. Nu poate să fie cineva bârfit la infinit. Nu, nu, la infinit nu se poate. Dumnezeu spune la un moment dat, până aici vii și mai departe nu mai treci. Astupă gura bârfitorului, fie cu pământ, fie cu alte mijloace. Dumnezeu știe când să spună păcatului, până aici vii, mai departe nu mai treci. Așa s-a întâmplat cu ea. A fost condamnată la moarte. Numai că ilegalitatea poloneză, în combinație cu niște soldați de gardă care au fost acolo, plătind preț greu, au reușit să smulgă această femeie de acolo înainte de a fi condamnată la moarte. Este uimitor. S-a născut în 1910 și a murit în 2008. Câți ani a trăit? 98 de ani. Cei care au torturat-o, cei care au rupt mâinile și picioarele, au putrezit de mult. Dumnezeu a poruncit viață pentru ea. A trăit până la 98 de ani. Au căutat-o toți copiii aceștia, care au devenit oameni, care au devenit oameni de stat, care au devenit mari economiști, au fost izbăviți de ea. Ea a fost numită Îngerul Lagărului din Varșovia. A avut un nume conspirativ. În anii aceștia a fost, numele ei a fost scris în Ierusalim între cei care se numesc, este o organizație Yad Vashem, se numește evreiască, a pus numele ei între numele drepților între neamuri, drepții între națiuni. Numele ei este astăzi la Ierusalim, scris acolo, cred că este un pom sădit în amintirea ei. Cum poate, era o fată pe atunci, era o tânără care poate vrea și ea să aibă nuntă sau vrea și ea să aibă familie, să aibă și ea. Cum poate cineva să se ia cu un așa dușman? Numai cineva care nu ține la viața lui, ci ține la Dumnezeu. Numai cineva care este dispus să urmeze pilda lui Hristos, care s-a dat pe sine însuși și n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Iubiții mei, aș dori din toată inima să se poată spune și în dreptul nostru, el sau ea l-a biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lui sau ei și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Scripturii dat nouă în această ocazie, pentru încurajarea pe care am primit-o prin El, pentru îndrăzneala pe care avem în numele Tău și pentru armele luminii pe care le-ai așezat la dispoziția noastră, cu care, Doamne, ne-ai învățat să luptăm împotriva întunericului din propria viață și din lume. Fă ca în dreptul numelui nostru să se poată scrie în cărțile din ceruri. El l-a biruit prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii și nu și-a iubit viața până la moarte. Îndreaptă privirea noastră spre Cel care a biruit prin sângele Lui, spre Cel care a biruit prin cuvântul mărturiei Lui și spre Cel care nu și-a iubit viața până la moarte, ci prin moartea Lui ne-a dat viață nouă. În numele Lui ne închinăm înaintea Ta și cerem de la Tine, Doamne, să ne ajut să călcăm pe urmele Lui în micile acte pe care le avem de îndeplinit în viața aceasta. Să îndrăsnim în lucruri mari în numele Tău, să nu avem teamă de vrăjmași, ci de Dumnezeu, și încrederea noastră în Tine să nu se clatine sub nicio formă. În mâinile Tale străpunse pentru noi ne predăm, Iisuse. Rămâi mijlocitorul și marele preot al nădejdii noastre, iar numele Tău, Tată, să fie binecuvântat prin Fiul și Duhul Sfânt. Amin.